Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan, antzerkia. Arterik zaharrenetako bat dugu antzerkia. Bizitza bera realitatea antzestea, antzeratzea, imitatzea, bizitza bera nolabait islatzeko. Hori alde eta aldi guztietan gertatu da, gurean ere bai noski, eta gaurko honetan Xamarren eskutik eta are beraren laguntzaz, ba, jorratuko dugu. Xamar, gure antzerkia, badira, horre erdi aroan galdutako antzerkiak eta herria antzerkiak eta, baina gaurko honetan autorei begiratuko diegu gehien bat, eta nolabait gure antzerkigintzaren hasi-masiak jorratzen lagunduko diguzu, ezta?
Bai, hori da, aipatu duzun bezala, erdi arotik heldu den antzerki mota bat, baina horrek merezi du atal bat berezia, Xuberoko pastoralak dira.
Esate batean.
Baina hori molde berezi batean egina dira, eta aparte ustekoa da, merezi baitute beste momentu bat. Baina antzerki klasiko gaur egun den bezalakoa begira.
Holtza gaineko esango denukena, prestatua, tondua.
Eta egilekin zen, pastoralak, zarrenak ez ditugu ezagutzen egilean hor zen, hori herrikoiak bihurtu dira, eta hor bitxia da historia hori, alegia herrikoiak bihurtzen direnak egilearen izenak etzuen importantziarik. Gaur egun aldeantziz da, kasik egilearen izenak garrantzi gehiago du, edukiak baino, baina lehen ez, kuriosoa da. Bai, ba, Oholtza gaineko antzerkiaz, ba, euskaraz ere bada, bazen, eta hori horrek eramaten gaitu 17. mendera. Hor, bereziki Gipuzkoan ezaguna da Pedro Ignacio Barrutia, eta biztan da, orain digan denbora hartan, pastoralak hasiera batean bezala, aski lotuta zegoen erlijioarekin. Eta orduan erlijio nagusia zen, alor guztiak harrapatzen zituen, eta publiko zen oro kasik horren ingurukoa behar zuen izan. Orduan Pedro Ignacio Barrutia Gipuzkoarrak Gabonetako ikuskizuna izeneko antzerki bat egin zuten. Eta aski bitxia zen, zen hor kantak eta zen, baina denak gai horren ingurukoak ziren, ez? Mende berean, pixkat beranduxago, Francisco Xavier Munibe heldu da, hau badakizu Caballeritos de Azkoitia, eta hoien inguruko zea bat zen.
Mezenas hoietariko
bat. Bai, hori da, intelektuale garaiko, intelektuale mundu hortan zebilena. Honek idatzi zuen antzerki bat, izena zuena, El Borratxo Burlado. Izena erderaz dauka, eta obra elebiduna da. Mintzatzen dena erderaz da, eta kanta guztiak euskaraz dira. El Borratxo Burlado izen buruak aipatzen duen bezala, noski da moskor bati buruzko eskarmento bat eman behar zitzaiola, talako gauza bat.
Zainete moduko bat.
Bai, olako zerbait, moralina, suposatzen dut, moralina ondirekin.
Ederki, hori 17. mendeari dagokiona, Espainia gero egia esan, aurrera, denboran aurrera eginez, ja beste era bateko antzerkiarekin egiten dugu, 19. mendera arte pasako gara, orain mendera pasako
bai,
gara,
eta
han bi izen handi aurkituko ditugu, ezta?
20. hasieran ja berriz Gipuzkoan topo egiten dugu, eta ora aurkitzen dugu Marcelino Soroa eta Toribio Altzaga, ez? Hauen 20. ja kasik 20. mendeen hasieran sortu zuten elkarte bat, Euskal Hizkera eta Hiztunde ikastolako zuzendari zen bat haietako bat, eta hor sortu zen antzerki garatzeko, antzerki moderno garatzeko. garatzeko beste kezka bat, ez? Eta funtzean garatu zuten, eta ordan hor teatro dexente antolatu zituzten, hasieran oso herrikoiak,
oso... Bai, hori zaten induan, oso herriari oso lotutakoa.
Oso lotuta, zen, klaro, ulertu behar da Euskal Iztungo gehiena baserritar mundua zena, bai. Eta orduan horri lotuta zegoen, eta orduan, ba, ikusten da, adibidez, teatro hoien izen burutan, nola, Santo Tomaseko ferilla, Asensi eta Kontxesi, Bernainoren Larrillak, Oleskari Berrilla, Txiribi, Andre Jose Patronpeta, humorezko antzerkiak, bai. Aixe pasatzekoak, jendeak herri izkera aurkitzen zuen hor,
bai.
Eta oso erresak ziren, ez?
Bai, eta gainera nolabait esan garai hartako kezken isla ere baziren, ezta?
Bai, bai.
Gizartean ez dira arazo zegoen, bai. Hoiesek agertzen ziren antzerkian eta...
Bai, 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 bai. Mm-hmm. Eta ulertu behar da ere, gero, ba, biztan da, beste maila batzuk lortu dira antzerkian, ez? Baina ulertu behar da, garaiko ikuslego posiblea zein zen, zen haien gandik osurbil zegoen teatro bat, bai, gaiak, bai. Eta beti humoren bitartez. Bai, zen, humoreak beti, humoren bitartez kritika egiten alduzu, egoraren kritika egiten alduzu, eta behar bada, nik ala uste dut, aixeago pasatzen da jendearen baitara, ez? Alegia, ez, gauza intelektualegi edo zeana, ez, humoreak beti lagun egiten du, ironiak lagundu egiten du mezua pasarazten, ez?
Eta gero beste puntu bat aipatu duzuna, ez importantea xamar baita ere, izkerarena, darabilten bai. Izkerarena da, benetako altxor bat, ez
bai,
da, izan
bai,
ere,
bai, bai, bai.
Irakurtzen dituzu Marcelino Soroaren lanak,
bai.
Toribio Altzagarenak eta herriak alase egiten
zuen. Zuen. Bai, 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 alase hitz egiten zuen, bai, bai.
Osa, izkuntza eherra da,
bai.
Dotorea da,
bai.
Baina herriarena, ez da bate landua, ez da batere artifiziala. Ez da,
hori da, eta horrek izugarri erakartzen zuen jendea, ez? Batzutan saiatu izan da ondoren ere gauza intelektuale digiak egiten, jendea prese zeuen olakorik egiteko. Eta hain zuzen, Donostian adibidez, gero hau da beste pauso bat, ez? Donostian teatro hoiek ematen ziren behar bada askotan urtean behin bakarrik eta beti Santo Tomaseko feriarekin egunarekin.
Bai.
Bazekiten baserritarrak egun hortan Donostia joaten ziren eta simbologian aletik egin interesgarria zen. Zen, egun hortan Donostiko teatrorik dotorenetarikoa, printzipe eta horiek, ba, euskarak betetzen zituen, ez? Teatro horiek. Eta orduan, euskarak lortzen zuen urtean zokoratuta zegoen espazio bat, ez?
Ba,
zinea jardera zen biztan da, eta gainerako guztia, baina urtean behin biltzen zuen euskarak, euskarazko teatroak jende bat, populu bat, ez? Eta hori interesgarria zen, baita ere motibapenen aldetik.
Denok dakizkigun arrazoiak direla merio horreten aldi bat izan zen, gerra ostean, baina ez ordea gure antzerki gintzen, iparraldeak hartu zuelako lekukoa lehenagotik zetorkion
bai.
Eta hor nola baiteko loraldi bat ere izan genuen.
Bai, iparraldean beti izan da tradizio bat, pastoralak ipatu ditugu, baina gero esagutzen dira Astolasterrak eta Toberak eta beste teatro popular handiak izan baziren, Usadioan zeudenak. Baina gerra ondoren diozun bezala hegoaldean guztiz debekatuta gelditu zen guztia, eta iparraldean Telesforo Monzón bezalako persona batek idatzi zituen teatroak, edo gero iparraldekoa ere Piars Larzabal Apezak. Biek izugarrizko lan egin zuten teatrotxo horiek ematen ziren herri guztietan, taldeak, zale taldeak sortu ziren nun nahi obratxo horiek emateko, eta ba, hemen gauza bera, lehen aipatu duguna, hizkuntza oso hurbil, jendearen hizkuntzatik oso hurbil zena.
Gaiak ere bai?
Gaiak ere bai, beti ere zerbait erakutsi nahian, Telesforo dakigun bezala eta Piers Larzabalek, zituzten kezkan artean zen euskararen galera ere bai, eta hor ikusten aldugu, ba, adibidez, nik ikusi dudan teatro bat, Monzonena Azparneko Anderea,
bai, bai,
oso famatua, humorez egina, eta hor burle egiten du, ba, Ameriketan egondako euskaldun batzuk, eta herrira itzultzen dira, eta ustez eta ekonomikoki, bueno, hori egia zen, maila altuago bat zutela, ez hitzaiela egoki euskaraz egitea, eta orduan saiatzen ziren frantses egiten. Espaitz egiten ongi frantsesez, egiten zuten ridikulu frantsesez hizketan, eta orduan teatro guzia horren inguruan joaten da, ez? Bizka aterren, ez zeatik ukatzen duzu ez zuen hizkuntza, ez?
Eta badu gaur egun ere teatroak, antzerkiak, bai hegoaldean, bai iparraldean, badu segidarik eta iparraldekoa izan denez azken aipatzen, esan dezagun gaur egun ere idazle autore handiak ditu.
Bai, bai, bai. Haien artean adibidez Matxin Irigoien, Baxena Fartarra, Tantxon Luku, biaek ere moderno eta gaurkoak diren lanak plazaratu dituzte eta referente bat dira, ez, iparraldean. Oraindik ere badago zaletasun hori ez da guziz galdu, nahiz eta hizkuntzaren egoera nabarmenki okertu azken 30 urte hauetan iparraldean.
Artearen adierazpiderik zaharrenetako bat, antzerkia, nik esango nuke sortzetik beretik ba krisialdian egon dena, baina iraun egiten duena eta iraungo duen antza denez, baita gurean ere, ez da?
Espero ezagun.